Vážení přátelé, jsem rád, že naše řady zas tak moc nezřídly. To je dobře. Jsem taky rád, že jste mnozí přišli po tom dopoledním motivačním setkání. A co mě nejvíc potěšilo, že to poradenství chcete dělat. To je úžasné, že jste se proto rozhodli, že vás to tak motivovalo. A proto, abychom to mohli dělat, tak je potřeba, abychom jako poradci něco věděli o vztahových krizích. Protože většina těch problémů, které dnes jako poradci řešíme, jsou skutečně vztahové krize. Na tom příštím setkání, které je plánováno, vidím, že se posouváme už k červnu dokonce na konkrétní termín. To ještě včera nebylo, včera to bylo jenom, že to bude příští rok, ale teď už jsme se dostali přímo na specifikaci měsíce, tak to mám velkou radost. Tam se chceme taky věnovat té tématice mezigeneračních krizí. To je poměrně aktuální problematika, ale dnes odpoledne budeme hovořit o těch partnerských krizí. Kvalita současných manželství je dána do velké míry tím, co manželé dělají, když je nikdo nevidí. Necháme si to chvilku projít hlavou. Jo, o co jim jde? O čem přemýšlejí, o co usilují, co je jejich prioritou v jejich bytosti. Jako jednotlivců. To pak do velké míry determinuje i jejich chování, když jsou partneři jako manželé spolu. Souhlasíte s tím? Že ten soukromý život ovlivňuje i ten společný. A právě tuto soukromou oblast člověka, o čem přemýšlí, co potom následně dělá, když ho nikdo nevidí, o tuto soukromou oblast člověka se nejvíc bojuje. A bojuje o nikdo. Bojují oni dva. Bůh a Satan. Bůh jako ten, který vynalezl vztahy, dal lidem dar milovat, a Satan jako ten, který všechno krásné, co Bůh vytvořil, systematicky ničí a vede k zániku. A tak, jak jsme si říkali i včera večer, se mu to skutečně daří. I když to mnozí lidé tak nepozorují, ty změny nemusí být až tak drastické, ale velice rafinovaně krok za krokem to dělá. A už jsme si včera večer řekli, že po sametové revoluci, když byla možnost masmediálního podnikání, tak první soukromá masmediální stanice televizní Nova koupila za babku spoustu amerických filmů, prošlých filmů po expiru, které my jsme jako lidé chtiví západu a západní kultury a západní úrovně hltali plnými doušky, a to ovlivnilo celou generaci lidí, kteří teď mají problémy. Takže můžeme všude vidět kolem nás, že právě tohleto, co se promítá do našeho vědomí i podvědomí, to teď ovlivňuje ty partnerské vztahy. V našem poradenském přístupu k lidem je potřeba rozlišovat chování z hlediska příčin a z hlediska důsledků. Většina toho, co manželé spolu řeší v partnerských krizích, v partnerských konverzacích, v konfrontacích, se týká čeho? Příčin nebo následků? Následků. Správně jste usoudili. Ano. Pakliže se jim podaří někdy i ty důsledky vyřešit, je to obyčejně věc dočasná, protože nebyly vyřešeny příčiny. Obecně je možno říct, že z počátku vývoje partnerského vztahu je snadnější řešit následky, ne příčiny, je to snadnější. Ale v další části vývoje je to obráceně. Následky se potom řeší už velice obtížně. A z toho důvodu je to důležité pro nás podat se. Vítám tě, Ivetko, já už jsem tě dopoledne inzeroval, že přijdeš. Takže je to pravda. Tak to je ona, přátelé. Takže proto my jako poradci se zaměřujeme na řešení příčin. Protože, jak už jsme si řekli, řešení následků nebo důsledků, to vlastně není vyřešení problému. V souvislosti s tím je potřeba se podívat na to, na čem je vlastně naše manželství založeno. Teď nemyslím naše, jako moje a mojí ženy tady. Vítám tady mojí ženu i odpoledne. Ale obecně, jo, těch našich přátel. Aby si třeba udělali odpoledne nebo večer a pohovořili si o tom, na čem je jejich manželství založeno. Jo? Ty, Franto, prosím tě, na čem je vlastně naše manželství založeno? Proč vlastně spolu jsme? To víš, já ani nevím. Jo? To je vztah ze zvyku. Jo? Ti lidé nemají ani důvod zůstávat spolu, ale ani nemají důvod od sebe odcházet. Prostě takové klišé, takový stav. Vztah ze zvyku. Pokud se tohleto manželům podaří si o tom na tom pohovořit, je to pro vztah velmi ozdravné. Pokud nejsou schopni si o tomhletom pohovořit, vstupuje na scénu úloha poradce. A myslím si, že to je taková dobrá začátečnická lekce, pokud byste měli někoho v blízkosti, u kterého to manželství, které ještě není úplně tak, že by si věli do vlasů, ale třeba by si mohli popovídat o tom, na čem je vlastně jejich manželství založeno, tak vy jako mediátoři získáváte úžasnou praxi v tom, jak lidé dneska vnímají své vlastní rodinné vztahy. Jsou situace, ve kterých si myslí manželé, že si sami pomůžou, ale podceňují vážnost situace a podceňují to, že se vlastně už nalézají v takzvaném předkrizovém stavu. Ten předkrizový stav, prosím vás, to není něco, co by hned příští týden hrozilo nějakou krizí. Předkrizový stav může trvat několik let klidně. Jo? Je to proces, který je táhlý, který může potom přejít do krize, ale také nemusí. Nemusí tehdy, když si to ti manželé uvědomí. Takže předkrizový stav není ještě krize, ale tomu stavu chybí významná část vztahotvorných a přitažlivých sil. Pojďme se podívat, jak je v současné době, v současné společnosti České republiky, na čem je nejčastěji manželství založeno. Dosti častý, možná dneska už nejčastější u nové generace, je manželství, kde partnerský vztah je založen na sexu. Je to velmi nestabilní soužití především proto, že existuje velké množství nabídek, ve kterých se apeluje na lidskou pudovost v současné době. Sexuální pud je jeden z nejsilnějších lidských pudů vůbec. A právě na základě toho, že tento pud člověk má a disponuje s ním, tak Tento pud sám o sobě nedělá rozdíl mezi tím, zda sexuální oběd je vhodný nebo ne. Člověk bez dalších asociací, bez další výbavy, etické výbavy, možná, že bychom mohli říct křesťanské výbavy, nerozeznává, zda to, co dělá, to jeho sexuální chování, je správné nebo ne. Abych to ilustroval, jestliže mám chuť na sladký zákusek, ten přijde zítra po obědě, jsme zjistili, takže se můžete těšit. Zítra bude.
To mělo být překvapení.
Jo, to mělo být překvapení. Tak nic, beru to zpátky. Jestliže mám chuť na sladký zákusek, ta chuť sama o sobě nerozeznává, zda ten zákusek je za výlohou cukrárny, anebo už u mě na talířku na stole. Tu chuť máme stejnou. Ty, vy, kdo jste naslané, tak si představte chlebíčky. A podobně je to u sexu. Sex bez dalších složek lidské psychiky je zcela neadresní a neomezeně působící aktivita. A proto také založit vztah na sexuální atraktivitě, což se dneska většinou dělá, to je nejméně stabilní druh vztahu. Že dnes je jeden z nejčastějších. A proto jsou současné vztahy tak nestabilní. Protože když muž jde kolem nějaké jiné cukrárny, žena začíná mít strach, že ona už není tím jeho dortem. Jo? Nebo obloženým chlebíčkem. Vy, co jste naslaní. Takhle to funguje. Z tohoto stavu ve společnosti vzniknul dneska zcela nový obor psychologie, který se nazývá psychosexuální psychologie a zkoumá psychosexuální chování lidí. To byl obor, který tady ještě před 40 lety vůbec nebyl. Nebyl potřeba. A teďka najednou je to potřeba. Ale přitom je to tak jednoduché. Je to o té cukrárně. A jestliže lidské vztahy nebo partnerské vztahy jsou založené hlavně na sexu, no tak samozřejmě, že to potom dopadá tak, jak to dopadá, protože cukráren máme kolem sebe tolik. Já když si otevřu internet, tak tam hned ze zhora a zprava, ono to nejde smazat. Jo, teď mi tam přicupitá nějaká modelka a teďka tam najednou je to ve slevě a jsou to plavky. A teď tam, jo, hřích se vám vyplatí. Kdo to dovolil mi tímhle tím způsobem ozařovat hned z rána, jo? Takže tímhle tím způsobem je dnes právě jsou tato manželství tak silně ohrožena. Další druh stavu je vztah na nějakém zástupném cíli. To se dnes vyskytuje také velice často. Tím zástupným vztahem je velice typicky něco, co se nám zdá velmi pozitivní, velmi humánní, a to je vztah k dětem. Komunikace partnerů se převážně váže na společnou výchovu dětí. Partneři sami spolu nevedou nějakou hlubokou komunikaci. Jenom takovou provozní, co je potřeba koupit, co je potřeba spravit, kde se sejdou, co se zařídí. Ale partneři spolu nechodí na procházky, a pokud ano, tak zásadně jenom s dětmi, protože sami si nemají co říct. A ti lidé se domnívají, že tak je to správné, přece jsou tady s těmi rodiči, jejich rodičovství je na prvním místě, ale to není pravda. Setkal jsem se s tím, když jsem tak s takovou dvojicí měl několika hodinový rozhovor, tak jsem se jich ptal, prosím vás, kdy jste byli spolu na procházce? No, my chodíme často na procházku. Já jsem říkal, ale jenom vy dva. No, proč bychom jenom my dva měli spolu chodit na procházku? Proč? Teď máme děti. Takže my chodíme jenom s dětmi. A na další otázku, kdy jste si na sebe udělali čas na nějaký hluboký rozhovor, kdy jste dali děti spát a uvažovali jste nad smyslem vašeho vztahu? Jo, to už si ani nepamatujeme. To už bylo dávno. A potom jeden z nich řekl, víte, my se tomuto tématu vyhýbáme. Takový vztah odsouvá řešení, pozval na narůstající vztahové krize a jako bagr to před sebou hrne problém, který narůstá a najednou se vynoří ve chvíli. Prvně se vynoří tehdy, kdy se děti intelektuálně a emocionálně osamostatní. To ještě není v době, kdy odcházejí z doma, vůbec ne. To je akorát odpoutání od rodičovské péče. Dnes k tomu dochází u děvčat kolem 10 až 12 let, u chlapců 12 až 14. Jo? Maminka řekne, a Honzíčku, nezapomeň si koupit něco k svačině. Mamin, prosím tě, nestarej se a neříkej mi Honzíčku. Prásk. A neřekne ani čau. Jo? To je první známka intelektuálního osamostatnění. A maminka si říká, co to do toho kluka vjelo? Takhle nikdy se nechoval. No, ale my víme. A je dobré jako poradci říct, aha, to máte už, je mu 11, no je to trošku dřív, no, ale může to tak být. Intelektuální a emocionální osamostatnění. Najednou se Honzíček už nemazlí. Jestliže se vaše děti mazlí ještě, když jim je 9, tak to je fajn. Právě já vždycky se těším na návštěvu u Krauzů, protože tam ona má strašně úžasně krásné mazlivé děti. A kolik je tomu staršímu, Ivetko?
13.
13. Představte si, ve 13 on se ještě mazlí. To je úspěch, jo? Ale Ivetko, připrav se na to, že přijde změna, ale čím díl ho budeš takhle kojit, tak tím lépe. A tady docházíme k poznatku. Jestliže rodiče nemají mezi sebou ten privátní vztah, tak se zákonitě upínají na své děti nezdravým způsobem. Který způsobí to, že dítě to pociťuje jako určité jarmo a chce se z toho nezdravého vztahu co nejdřív vymanit. A ve chvíli toho emocionálního nebo intelektuálního samostatnění, to znamená, už má názor na vlastní život, tak u jednoho nebo u obou rodičů to najednou způsobí citový zmatek a to může vyvolat i manželskou krizi. Častokrát maminka obviní tatínka, ty s tím dítětem zacházíš jako se sobě rovným, ty mu nedáváš to, co by si mu měl dát. A tatínek zase řekne, a ty zase by si s ním nejradši spala ještě ve 12 v ložnici a tak dále. Tohle. Jo, a teďka začne takovéhle dohadování. A jelikož partneři nejsou zvyklí vést ten privátní, ten soukromý dialog, je to situace, kterou neumí řešit. A na základě neschopnosti takovou situaci řešit, naroste to v krizi, ve které zjistí, že jejich vztah je založen vlastně na vztahu k dětem. A tím je ohrožen ten vztah partnerský. Jak už jsme řekli, ono to jako zpočátku vypadá velice ušlechtile, ale ten nevinný vývoj má potom za následek jednu z nejčastějších příčin vzniku vztahové krize, která se podílí na počtu, na statistice počtu rozvodů v rodinách, kde se děti emocionálně a intelektuálně osamostatňují. A to je právě, říká se tomu také někdy populárně, syndrom opuštěného hnízda. Ale je to mnohem složitější, zvláště tehdy, když je v rodině jenom jedno dítě, tak a není tam teda nějaké náhradní, tak to je skutečně veliká krize. Jak bychom poradili takovému manželství? Při řešení tohoto typu krize je třeba umět rozuzlovat někdy složitý spletenec vztahu. Je to takový slepenec toho, že maminka má nějaké vazby na dítě a tatínek má jiné vazby na dítě a častokrát to dítě toho využívá a když chce něco, co obvykle dovolí maminka, tak jde za maminkou. Když chce něco, co obvykle dovolí tatínek, tak jde za tatínkem. No a teďka vznikne následující konverzace. Ty, Jendo, ty jsi to tomu našemu Robertovi dovolil? No, dovolil. No, ale já jsem mu to zakázala. No. A teď se musí dohadovat. Kdyby měli soukromou platformu, kde by si věci vyříkali, jako jsme to udělali my třeba, tak by k těmto problémům nedošlo. Další taková oblast, kdy lidé můžou své manželství založit na nestabilním cíli, je materiálně konzumní cíl. Když, a to je taky velice typické pro 21. století, partneři o něco materiálně konzumního společně usilují. A to je spojuje a udržuje zástupným způsobem jejich vztah. Společně na to šetří, společně plánují investice a společně to potom realizují. Přitom je to natolik spojuje, že si ani neuvědomují, že se jedná o zástupný vztah. Typické usilování je třeba o výstavbě nebo našetření si na byt, výstavba rodinného domku. To trvá několik let, během kterých oni prožívají takzvaně šťastné manželství. A právě tehdy ty způsoby vzájemné komunikace můžou krásně fungovat. Franto, hele, já jsem objednala ten cement, jo, tak aby si ho ty už nekupoval, já už jsem, oni nám ho přivezou dneska. Jo, fanoušku, to seš hodnej, jo, všecko jde jak po másle. Ale po dokončení, kdy si oba dva vysnili, že až ten byt dají do pořádku, až ten domeček postaví, tak to první večer oslaví, sednou si na gauč, dají si čaj a budou si toho užívat, tak přátelé, ve většině případů tohle to se nekoná. To užívání si toho, co spolu vytvořili, najednou je pryč. Když je cíle dosaženo, vznikne prostor pro krizi, kterou jeden nebo dva oba dva nezvládnou. Takže společné usilování o materiální cíle je typicky zástupný typ vztahu. A není-li toto usilování podloženo ještě něčím duševně hlubším, je to jenom dočasná berlička pro párové soužití. Typický příběh je příběh paní učitelky z Rýmařova. Měl jsem s ní několik setkání, ale nebudu to vyprávět, protože ten bude popsán v dalším dílu knížky, která bude pokračováním toho přes bolest odpuštění. Všichni jste ji dostali? Ano, máte ji všichni? Jo. Tak to pokračování se bude jmenovat Ti, které jsem potkal. Tam si přečtete, jak právě takový zástupný vztah budování farmy v Rýmařově najednou, když bylo cíle dosaženo, tak najednou manžel se zakoukal někde jinde. A tam probíráme všechny ty detaily toho, jaké ideály oba dva ti manželé původně měli a jak se ty ideály rozplynuly jako pára nad hrncem během jednoho měsíce. Dalším takovým typickým prostorem k tomu, kdy manželé žijí ne úplně hlubokým vztahem, je to, když oba dva mají prostor k velice silné seberealizaci. Nejčastěji je to zaměstnání, typická kombinace ředitel podniku a jeho manželka lékařka. Oba dva mají silné společenské nasazení, oba dva se v těch svých pozicích velice silně angažují a domů chodí častokrát jenom přespat. A je škoda, že i když to jsou intelektuálně hluboce založení lidé, že nerozeznali, že to hlavní jim vlastně v životě uniká. Nebo politik, redaktorka. Tyhle ty kombinace jsou velice časté. Nebo herec a režisér. No? Tak tam jsou opravdu ty vztahy na velice mělkých základech. A krize ve vztazích nastane tehdy, když jeden nebo oba ztratí za zaměstnání, a nebo když jdou do důchodu. Nejhorší je, když jde do důchodu voják z povolání. Na pozici nějaké velitelské funkce. Si představte, že on je zvyklý od rána do večera rozkazovat a teď najednou nic. Teď je doma sám, nemá komu velet. To je na maši. A proto v tomto věku vzniká velice statisticky významný nárůst rozvodů. Tak. Dostáváme se k tomu, co následuje po, nebo co je jednou z příčin, a to je manželská nevěra. Předkrizový stav se ve většině současných manželství neřeší, protože chybí vztahotvorné partnerské rituály, nemají partneři společné cíle, nebo už jsou naplněny. A na takové úrovni potom odolá jenom malá část té mužské populace. Takže vzniká manželská nevěra zpočátku psychická, to jsou různé druhy platonických lásek na pracovišti, při služebních cestách, ale i někdy může to být ve sboru. Přispívá to k odcizení partnerů a k nárůstu těch konfliktů. A potom je fyzická. Podle průzkumu Sociologického ústavu České republiky je průměrný počet sexuálních partnerů v České republice 9. Podle průzkumu Sociologického ústavu České republiky je průměrný počet sexuálních partnerů v České republice 9. Něco málo přes 9. A to je průměrný, tedy ten počet. To znamená, že jsou i takoví, kteří mají mnohem vyšší tento počet. můj přítel a ředitel školy v Andělské hoře mi vyprávěl, někteří ho znáte, mi vyprávěl o tom, že jeho bývalý kolega měl takový počet kolem 50 za rok. Takže klobouk dolů. Je tragické, že v současné době tento hřích, hřích promiskuitního způsobu života, společností tolerován a dokonce se objevují studie, které se snaží nastavit manželskou věrnost jako přežitek, který vznikl vlivem křesťanské kultury ve středověku. Stále více se objevují sociologické studie o tom, že monogamní soužití je proti lidské přirozenosti. Proti lidské přirozenosti. Kdy je mužům vývojem dáno, tam už do toho zakomponovávají Darwina, aby oplodnili co nejvíce samiček a tak se postarali o nejpočetnější reprodukci potomků. Tak to prý vyplývá z toho, co objevil Darwin. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtějí sexuálně užívat. Oni to tím odůvodňují, přičemž říkali, já za to nemůžu, za to může Darwin. Ale tato filozofie se stává postupně populárnější a dokonce i pro ženy, které, i když jsou poněkud zdrženlivější, podléhají tomuto trendu ve společnosti taky. Takže znovu se dostáváme k tomu, o čem jsme mluvili už včera, že žijeme opravdu jako v době Noého. Jenomže tito psychosexuologové, darwinisté, neřeší jeden obrovský problém. Víte, který? Co s těmi dětmi? To tam skutečně se neřeší. A proto se snaží současná společnost zachránit tento trend, a to tím, že místo kojeneckých ústavů se od roku 2013 uzákonila pozice takzvaného profesionálního přechodného pěstouna. A já jsem rád, že tady máme, kde ho máme? Tamhle. Takže je tady bratr Valchář, který zachraňuje ty miminka, ty nechtěné děti, děti, které vznikly jako vedlejší produkt sexu a jsme rádi, že tenhle ten zákon, i když byl velice častokrát vracen, pan prezident Klaus ho nepodepsal, potom ho vrátili znovu do sněmovny, sněmovna ho nakonec prosadila, takže od začátku tohoto roku tato funkce profesionální pěstounské přechodné péče existuje. A je to takový výkřik toho, že současná společnost zachraňuje to, co si sexuální neurvalci nejsou sami schopni vychovat. Je to tragédie, ale je to realita. Navrhované řešení, jestliže tedy jsme vtaženi jako poradci do těchto situací, je potřeba poukázat na příčiny, nikoliv na důsledky. Je výhodné, když poradce zůstává co nejvíce objektivní. A důležité je pro nás jako poradce, jestliže za vámi přijde jeden ten účastník toho konfliktu a nasype vám svoji verzi, tak naší snahou je, abychom to svědectví měli pokud možno stereo. Ne vždycky je to možné, Ale pokud je to jenom trošku možné, snažme se vyslechnout i tu druhou stranu. A pak jsme schopni si udělat nějaký obrázek. Je dobré vyslechnout, poskytnout tu naši osobní sounáležitost a mluvit o těch příčinách. A krůček za krůčkem se dostaneme až k tomu úplně původnímu, a to je ten moment, proč vlastně vy dva jste uzavřeli manželství. Ze zkušenosti víme, že když se k této otázce upřímně dostanou, a to často i pod tlakem těch nepříznivých okolností, kdy hrozí rozvod se vším všudy, a to, jak už jsme si řekli, i dopoledne, to není vůbec nic snadného, tak ti lidé se v některých případech skutečně zamýšlí nad tím, jakým způsobem vlastně oni žijí, co vlastně od života chtějí a jak dál pokračovat. Chtěl bych říct, že jako poradci bychom neměli trvat za každou cenu na tom, aby se manželství udrželo. Jsou případy, kdy je skutečně lepší, aby už ti dva se rozešli, ale není to pravidlo. Co se dá zachránit, zachraňme. Takže ty příčiny. Nežijeme v neutrálním prostředí. Ztratili jsme vztah k Bohu a to se promítá do všech oblastí těch mezilidských vztahů. Typická příčina, typická krize je takzvané zevšednění. Po tom původním zamilování se všemi těmi enzymy, se všemi těmi látkami mozkové láskové chemie, to najednou opadne, růžové brýle se někde ztratí a začíná ta realita. Jestliže to není podloženo těmi hlubokými vztahy jinými než těmi sexuálními a než těmi materiálními, tak tam skutečně není důvod, proč dál spolu žít. Ale to je příležitost pro vztahového poradce. A teďka otázka na vás. Co myslíte, že byste mohli v té chvíli těm dvou manželům v krizi poradit, nabídnout, dát jako čité východisko, způsob řešení? No.
Vždy je dobrá ta konfrontace mezi těmi dvoumi. Na čokoládě ještě bude
tak. Mhm, konfrontace, ano, samozřejmě, ale když už k té konfrontaci dojde, tak co potom?
Já jsem si všimla, že to děláš tak, že... Že jako nelepo ukážeš na to, že oni jsou... že oni, abych to znamená kresla, abych zkušené s větem nepoňství. Když to bavíš na to, aby se napojil na toho Ježíše.
Aha. Mm-hmm. Ano, i když ho třeba ještě nejmenujeme, ale apelujeme na jejich pozitivní vnímání, na jejich etiku, která v každém člověku ještě do doby ukončení domy milosti je. Ríšo, ty jsi měl nějaký návrh? Ne, ty jsi se nehlásil?
Hlásil. Myslel jsem na... Ale to už asi jsi jim navrhnul. Jakoby, že se staneš průvodcem v té jejich cestě, komunikaci, ale jenom jako průvodce.
Nebo coach. Coaching. O tom budeme mít zítra, o coachingu. Ano, ano. Souvisí to taky s tím, co jsme si tady promítali, kousek po kousku. Ano, Tome?
Mě napadlo, když teda už se dostane do toho stavu, že mě postaví před volou realitu, tak a přemýšlí teda nad tím svým stavem, proč jsou spolu, tak aby zkusili jmenovat nějaké aspoň jedny, dvě věci pozitivní, které si na tom partnerovi líbí.
Dobrý, ano, ano, dobrý. Prosím, Renátko?
Připomenout jim třeba z dobu, když spolu začali chodit a začátek jejich lásky.
Ano, vrátit se na začátek, ukázat si fotografie. Mirečku?
Myslím, že by bylo dobré, kdyby si udělali spolu nějaký rituály, nějaký čas na sebe, aby spolu více komunikovali.
Ano, tohle to se týká toho, co jsme si tady promítali v pátek. Vytvořit nové cestičky, takzvané vztahotvorné rituály vytvořit, ale to už je potom spíše ta aplikace, to řešení. Ale to vlastní rozhodnutí je, vítejte svobodovi, ještě tady máme místo volná. Já bych chtěl poukázat na jednu nepříznivou okolnost, která je častokrát zdrojem úplně zbytečných konfrontací a zbytečných averzí. Domněnky. Když partneři považují své domněnky za fakta. Všimli jste si někdy, že malé děti nemají tolik domněnek, jako my dospělí? Zkuste se podívat na nějaké malé děti, jak oni jednají. 4, 5, 6, 7 roků. Možná i později. Děti se na všechno zeptají. A nestydí se zeptat. A to je strašně milé. Oni se nestydí za to, že budou považovány za nevědomé, za hloupé. Oni se prostě dětsky nevinně ptají. Upřímně a pokorně. A proč? A já nevím. A já chci tohle vědět. A proč tatínek chodí tam s tou paní? Jo? A nedělají ze sebe něco, co nejsou. To mi dospělí někdy, jo. Jo, a proto nemají tolik domněnek, jako my dospělí. Když jsme byli ještě děti, potřebovali jsme to, aby nám všechno bylo polopatě vysvětleno. Jo, na všechno jsme se ptali, co nám nebylo jasné, znova a znova jsme se ptali. A my dospělí s tím máme problém. Pracujeme s domněnkami, protože se bojíme zeptat, aby si u nás lidé nemysleli, že jsme debilové. Nebo se taky na některé věci ani nehodí se zeptat. Jo? A jako dospělí děláme velkou chybu, že jsme se odnaučili ptát a tím si věci vyjasňovat. A místo toho jsme začali žít v domněnkách. A život potvrzuje, že víc než 60% lidských domněnek je trefa vedle. Jo, takový příklad ze života. Prosím tě, Růžo, už dlouho se tě chci zeptat, nemá tvůj muž něco společného s Vendulou? Víš, před měsícem jsem je viděl, jak spolu jdou a o něčem si povídali. My se na to nezeptáme a místo toho instalujeme domněnku. Takový je život. To se nehodí se zeptat, že jo, to je to trapný. A tak se nezeptáme a vytvoříme si vlastní verzi odpovědi na tuhle tu otázku. Co ta žena s tím chlapem má? A tohleto, když vzniká manželství, kde je právě platforma pro to, aby se lidi vzájemně ptali, aby si věci vyjasňovali, a naučí se žít v domněnkách, tak to je hrobeček každého vztahu. Pokud se v manželstvích pracuje ve velkém s domněnkami, je to cesta k rozchodu a k rozvodu. Je zajímavé, že i když se naše domněnky nepotvrdí, my neděláme vnitřní pokání, my si to sami prostě odpustíme, no pak jsem se nestrapil, no pak jsem se splet, no, jo. Jako mnoho jiných hříchů a jdeme dál vytvářet další a další domněnky. Horší případ, přímo patologický, nastane, když začneme se pokoušet o to, aby se naše domněnka naplnila. To je katastrofa. Ale znám takové lidi, kteří o tohleto se snaží. A přitom hledáme různé důkazy, někdy i různé kreace vymýšlíme, jenom abychom naši domněnku potvrdili, protože se jí nechceme vzdát. Takže přátelé, tohleto bychom měli poradit našim přátelům, našim pacientům, aby se tohleto zbavili. A mohu vám říct, že to není tak jednoduché. Že to je o tom překreslování těch synapsí, jak jsme si to včera tady promítali v tom našem mozečku. My tam máme vytvořené určité cestičky, my je používáme, jsou to věmy. A jestliže máme tenhle ten mechanismus nastaven, tak pořád žijeme v domněnkách a nebezpečné je, jako poradci, když bychom si vytvářeli falešné domněnky o těch našich klientech. To se raději zeptejme, protože na základě těch falešných domněnek potom můžeme velice často trefit se vedle. Další příčina rozvodu, rozchodu je rozdílnost povah, což je úředně nejčastěji, když se potom toho advokáta uvádí důvod, tak to je nejčastěji uváděný důvod. Rozdílnost povah a zájmu. Častokrát je to takovou jenom krycí formulí pro něco úplně jiného, pro něco hlubšího. Dalším významným činitelem, proč se lidi rozcházejí, je předpoklad, že to vlastně nic neznamená, že ten vztah byl stejně jenom na zkoušku, což je typické, že partneři nepočítají s tím, že jejich sňatek je na celý život. Na rozdíl od některých jiných států, kde se to bere hodně vážně, například v Řecku, když jsem byl v Řecku, tak tam něco takového není možné. Tam je nejmenší počet dvojic žijících na hromádce a také ve Španělsku. Další příčinou je tolerantní postoj společnosti, protože majoritní část současné společnosti jsou lidé už rozvedení. Je skoro výjimka, když nejsou. No a potom nakonec partneři nejsou motivováni k tomu dávat věci dohromady. Dnes se obecně neopravuje, dnes se vyměňuje. Když ještě za doby, kdy já jsem ještě pracoval ve výzkumném ústavě, tak jsme spravovali desky plošných spojů a hledali jsme, který ten tranzistor je vadný. Dneska se to nedělá, dneska se celá deska vyhodí do popelnice a dá se nová. Je to rychlejší, ale je to dražší. A pokud je to v životě, tak je to úplně nejdražší. Takže poslední takový bod je, že to trend ve společnosti co nejvíce si užít a neochota něco nepříjemného snášet. A jestliže má se manželství spravovat, tak je to dosti často o tom, že musíme jít i sami z kůží na trh a sami něco obětovat. Tak tolik, prosím vás, první část té přednášky, ta druhá bude tedy až zítra. Pokud máte nějaké dotazy hned teď, večer bude ještě prostor pro diskuzi, otázky si můžete psát, ale pokud byste něco se chtěli zeptat hned teď, tak máme po chvíli. Žádný dotaz není. Dobře. Takže teď asi si dáme 10 minut přestávku a pak budeme, jo, do čtvrt na pět a pak budeme pokračovat. Jinak samozřejmě, pokud byste měli nějaký dotazy přímo osobně, tak jsem tady různě na zahradě. Tak já vás obdivuji, jaký máte apetit ještě poslouchat, jakou máte výdrž. No ale tak zase jste kvůli tomu přijeli, že jo? Tak jo, tak to jsem rád, že máme tyhle role takhle ujasněné. Tak na programu je teďka, víte o čem teďka je na programu? Tak, výborně, Dája tady je odpovídá jako první. Předpoklady pro to se stát vztahovým poradcem. Co myslíte? Máte na to předpoklady? No to jsem rád, že to odsouhlasujete. Já to taky tak tipuju, že na to máte předpoklady. Totiž to nejdůležitější, co v životě nebo v práci poradce je tak důležitého, je takzvaná emoční inteligence. Emoční inteligence je poměrně mladý obor, asi 25 let starý. Kdo jste byli na přednášce Martičky ve Střeše, tak něco víte o té historii vzniku toho. A kromě emoční inteligence ještě existuje takzvaná spirituální inteligence. To je něco nového, to je to, jaký má člověk, jak je obdarovaný v tom vnímat duchovní věci. A to s tou emoční inteligencí velice silně souvisí, což si ukážeme na těch obrázcích, které budou ke konci této přednášky. Takže a co to je IQ? To asi každý ví, každý by chtěl mít vysoké IQ. Je tady někdo, kdo si to měřil? Jo, výborně, 2, 3, jo, no. Tak, kdo máte odvahu se s námi pochlubit s tím číslem?
Dvakrát
měřeno,
nebo třikrát, mezi
124
a
127. Já si na to musím dát pozor.
Logické myšlení.
Ano, logické, analytické myšlení. Někdy je to pro manželství u ženy závada, ale...
Že to je chlapský obor.
Ano, to je chlapský obor, ale na druhé straně zase Dája to vyvažuje úžasnou emoční inteligencí, kterou jí Pán Bůh nadělil taky. Jo, totiž je vadná, nebo není pravda, že když má někdo vysoké IQ, že tím pádem má nízké EQ. Jo, někdy se to taky takhle stává, ale není to tak pravidlo. Byli tady ještě některý další? Martičko, kolik tobě naměřili?
Je to lepší, jak hodně říkat, ale jsem nad českým průměrem.
Páni, no víte to.
Ale český průměr nevíte, kolik je.
Ne, víme, kolik je. No a ještě tam, kolik ty máš?
125.
Teda. Takže přátelé, pokud byste mluvili s těmito třema, ještě někdo se hlásil, že? Tam, jo, ještě?
Já jsem měl 135.
Jo, ještě Hlenka Rusková.
My jsme nechali tou čatu změřit psycholožky a měli 130 a 131. A protože velcí rivalové mezi sebou, tak jsme prostě jim neprozradili, že tam je jeden bod rozdíl a řekli jsme jim, že jsou stejně na tom.
Jo, aby si nezáviděli, aby neměli nějaký vztahový problémy. Tak a teď se vás zeptám, vás, kteří jste teda měřeny, vás, které jste měřené, jestli pak víte, co všecko to IQ zahrnuje. To byste měli vědět.
Já
Takže Mardička už to nám říká, takže paměť, ano. Logické myšlení. Představivost, kromě jiného i prostor, představivost. Co ještě? Matematickou analýzu. Jo? Takže pokud tohleto všechno používáte v životě, tak to vám blahopřeji. Ale my se teďka zadíváme na něco jiného, a to sice to je emoční inteligence. Emoční inteligence není tak lehce měřitelná, i když jakési testy existují, protože když si řekneme, co všechno emoční inteligence obsahuje, tak určitě mi dáte za pravdu, že není tak jednoduché změřit třeba schopnost, jak dobře vycházet s lidmi. Nebo schopnost přijmout kritiku. Nebo schopnost zachovat klid v krizových situacích. To se dá měřit do špatně, že jo? Samozřejmě na to mohou být nějaké testy, nějaké otázky, ale tam se nechá švindlovat strašně moc. Nebo dar rozeznávání lidských darů. To je velice užitečná složka emoční inteligence. Nebo schopnost motivovat ostatní lidi a podnítit je k dalšímu rozvoji třeba. Takže zatímco v oblasti IQ je tahle ta disciplína hodně daleko, tak EQ, emoční inteligence, je teprve na začátku svého rozvoje. Přišlo se na to tím, že když někdo měl vysoké IQ, tak většinou mu byla svěřena nějaká vysoká funkce, měl velké šance při výběrových řízeních a častokrát se stalo, že ten člověk úplně selhal. Já jsem měl teda tu možnost, když jsem dělal ředitele marketingu s generálním ředitelem, být u výběrových řízení a už ze zkušenosti, už předtím jsem věděl, že lidé s červeným diplomem jsou solisté a není tak jednoduché je zařadit do nějakého týmu. A tak tam v tom výběrovém řízení také se nám přihlásil jeden uchazeč na post vedoucího a já jsem mu říkal tomu řediteli, Pepo, ale tohleto já bych tam vůbec nedával do toho výběrového řízení. A on říkal, no ale podívej se, on vystudoval s červeným diplomem, to tam dáme. No tak nakonec, jenom, že tam byl zařazen do toho výběrového řízení, nakonec byl i přijat a po 3 měsících byl propuštěn. A to z toho důvodu, že to byl člověk, který nebyl schopen delegovat povinnosti, který všechno vázal na sebe, všechno kontroloval a všechny výsledky si nárokoval, že to jsou jeho výsledky. A na jeho pozici byl potom přijat jeden člověk, který měl nižší kvalifikaci, ale který skutečně s tím kolektivem byl v úžasném souznění. A měl tu schopnost paní Dlabaté dát to, na co byla dobrá. A Ferdovi dát to, v čem on vynikal. A byl schopen objevit to, že to někdo je schopen skoordinovávat. Tohle to je ta část emoční inteligence, která se dost těžko prolíná s tou IQ, s tou inteligenční. S tím inteligenčním kocientem. Takže zjistilo se, že tedy ne všichni ti, kteří mají vysoké IQ, mají tu predikci toho úspěšného kariérního života tak dobrou a zjistilo se, že tedy jim něco chybí a zvláště teda si dejme pozor na lidi s červeným diplomem. To jsou lidé, kteří jsou velice střížádostiví. Kteří, když jsou v nějakém pracovním kolektivu, tak obvykle se snaží na úkor těch jiných sami sebe vyvyšovat. A pokud teda je možno je nějakým způsobem zapojit, tak jedině do extra kanceláře, kde sedí sami a extra jim zadávat úkoly, jenom aby nepřišli do styku s nějakými jinými lidmi. Jinak je na pracovišti peklo. To nejhorší je, když takovýhle člověk je potom v kolektivu lékařů. Tam to nejde, protože zdravotnictví to je týmová práce. Takže pokud jste se s někým takovým setkali, tak varuju se nechat ošetřovat lékařem s červeným diplomem. Tak nevím, jestli vám nějaký lékař ukazuje svůj diplom. Nevím, když nastoupíte do autobusu, jestli legitimujete šoféra, jestli má řidičák, taky nevím. Takže emoční inteligence je pro práci poradce zcela klíčová. Dobrá zpráva je, že na rozdíl od IQ se nechá EQ určitým způsobem rozvíjet. Potřebujeme vědět, že něco takového je nám k dispozici, že s tím cíleně pracujeme. A potřebujeme to vědět jako poradci. Jako poradci bychom měli mít nadprůměrné EQ, jako diakoni a pastýři ve sborech určitě nutně potřebujeme emoční inteligenci, ale i jako životní partneři potřebujeme velmi dobře zacházet právě s emocemi. A také při naší poradenské práci potřebujeme zjistit, jaké EQ má ten náš přítel nebo pacient, když to takhle nazveme. Protože tam, kde není příliš vysoká emoční inteligence, tam se potom ty problémy skutečně kumulují a stávají se někdy neřešitelnými. Takže než řešit problémy, tak je třeba primárně řešit rozvoj EQ. Takže důležité otázky. Jak předpovědět úspěšnost daného jedince v jeho profesním, ale i osobním životě? To se nedá pomocí IQ. Právě praxe života ukázala, že lidé s vysokým IQ, tam ta úspěšnost v jeho profesním i osobním životě je velmi, velmi nepředvídatelná. A naopak, jestliže ten člověk má aspoň průměrné EQ, tak tam se nechá na něčem stavět. Je možno schopnosti určující emoční inteligence dostatečně získat a rozvíjet? Odpověď na to ano, a my se to tady budeme také i učit. A teďka důležitá otázka. Jaký je vztah mezi emoční inteligencí a křesťanskou a obecnou duchovností člověka? A to je otázka na vás. Už jste se setkali s tím, že některý člověk toho o Bohu moc neví, ale má úžasnou schopnost duchovně přemýšlet? Pán Bůh má ve světě tolik úžasných lidí, kteří nepotřebují nějaké dlouhé studium. Ono jim to okamžitě pálí a my se divíme, jak oni jsou schopni v krátké době pochopit něco takového, jako je Boží milost, jako je ospravedlnění z víry. Já jsem o tomhle tom přemýšlel 20 let a tomu člověku to se cvakne za půl roku. Takže takové lidi nám Pán Bůh posílá a jak už jsem řekl, je to taky v souvislosti s tou spirituální inteligencí. Takže co ta emoční inteligence zahrnuje. Především rozstřídíme si to schopnosti vztahující se ke mně jako k osobě, ke mně samotnému. Tak je to především sebeuvědomění. Já musím se nějakým způsobem vnímat to, jakým způsobem já přemýšlím sám o sobě, jak se zařazuji, kam se zařazuji. A Martička ve čtvrtek měla na té prezentaci krásnou větu: jestli si myslíte, že něco nezvládnete, nebo jestli si myslíte, že něco zvládnete, v obou dvou případech máte pravdu. Jo? Tak to je to sebeuvědomění. Sebeovládání. Jestliže chceme, abychom pracovali s lidmi a jim radit, tak je třeba, abychom sami byli schopni se nějakým způsobem ovládat. A spolu dohromady s tím sebeuvědoměním si rozumět. Protože jak můžeme pracovat s jinými lidmi a vést je k tomu, aby se nějakým způsobem zorientovali, když my sami nejsme zorientovaní. A teď vám dám otázku. Jste schopni se sami v sobě zorientovat? Vždycky?
Ne,
krizi ne. Aha. Kdo o tomhle tam už někdy přemýšlel? Zvedněte ruku. No dobrý. Dobrý. Jo? A co jste vymysleli? Jo, je to důležité, prosím.
Já čím poznávám Pánova, tak tím víc on mě ovlivňuje v tom sebeovládání.
Aha. No, ještě někdo se odváží říct, co vymyslel v tom, jak rozumí sám sobě? Peťo?
O hranicích. Každý má určité hranice, které si musí uvědomit, a za ty hranice nemůže jít.
Ano, ještě někdo, prosím?
Mě pomůže, abych lépe porozuměla sama sobě tu věc, jakoby říct nahlas, buď někomu, nebo v modlitbě. Někdy stačí, ani nemusím tu odpověď jakoby slyšet od druhého, ale někdy to stačí sformulovat a pomůže se mi to v hlavě tak jako...
Děkuju, ano, fajn. Jo? Ještě někdo se chcete rozdělit? Ještě dá, jo?
Teda za Štěpána to naradí recept a napsat si.
Aha.
Já co chci vyjádřit, po čem toužím, napsat si to.
Prosím?
Ve zkušenosti ukrývá, že radit druhým je vždycky jednodušší než sám sobě.
Jo, jo, ano, ano. To je pravda, děkuju.
Když jsem dopil vám pomáhat, ale sám sobě.
Ano. A teďka teda, vy jste se hlásili, myslím, až na dva všichni, jak o sobě sami přemýšlíte. Už se někomu z vás stalo, že jste si řekli, jakousi sebereflexi jste získali a řekli jste si, tak v tomhletom bodě já si musím vždycky dát nějaký opravný koeficient.
To jsme řešili spolu.
To jsme řešili s Luchinem, no.
Ale to řeším pořád.
Ne, jo? Máte?
Musím si dát opravný koeficient.
Jo? Opravný koeficient. Tak jestliže jste už tak daleko došli, no, nechci tím, abyste si dávali, abyste to nějak numericky přímo definovali, ale důležité je si napsat v čem. V čem je potřeba, abych si dával opravný koeficient? Co myslíte, že je nejtypičtějším takovým požadavkem na opravný koeficient?
Někoho vypleskat.
No, názor na druhý.
Názor na druhého, ano. Za prvé?
Předsudky.
Předsudky, ano. Domněnky, ano.
Reakci, jak když já reaguji zle na někoho, můžu zastavit se?
Ano, ano. Hodně se to týká potenciálu verbálního projevu. Jo, protože nás jako reakce na nějaký emocionální věm nás napadne něco a teď je potřeba tomu dát opravný koeficient. Někdo si dává 10 vteřin, někdo si dává 2 minuty a na vojně, vojna je teda strašná debilita, ale je tam jedna rozumná věc. Doufám, že ještě platí, že velitel, který se doví o nějakém přestupku svého podřízeného vojáka, nesmí ten trest vyřknout dřív než za 24 hodin. Až tak. Tak, Richarde?
Jenom mě zajímalo, co to je ten pojem opravný koeficient.
Aha.
Teď zhruba tuším.
Už tuší. Dobře.
To byl nějaký čas?
Ano, může se to vyjadřovat kvalitativně i kvantitativně. Obojí je na místě. Takže to jsou schopnosti k mé vlastní osobě směrem. Potom jsou schopnosti nebo kompetence v oblasti mezilidských vztahů. A to je za prvé schopnost empatie, za druhé orientace v člověku. Ještě nám nic neřekne a my už nějakým způsobem pomocí EQ tušíme, co to je za člověka, ono se to teda nechá i studovat podle jeho typologie, podle toho, jak si sedne, jak dává ruce a takhle. Ale tohle to všecko, to už je exaktní věda, ale EQ to je to, že nějakým způsobem my toho člověka vnímáme. Jsou lidé, kteří tyhle ty antény prostě nemají, kterým je jedno, jestli mluví s tímhle, nebo s tímhle, nebo s tímhle. Ale člověk obdařený emoční inteligencí ví, aha, tak tohle je introvert, tohle je extrovert, tohle to nevím, tohle toho člověka musím rozpovídávat, abych zjistil, naopak tohle toho musím brzdit a na tohle toho si musím dát pozor. No? Takže to je orientace na toho bližního a potom je to obratnost ve společenském styku. Jakým způsobem jsem schopen ve společnosti, do které přicházím i jako poradce, jakým způsobem já se tam zařazuji. Když přijdete do nějakého neznámého prostředí, tak se tam můžete cítit hrozně, necítíte se tam dobře. A nebo naopak, i když je to neznámé prostředí, se tam cítíte docela dobře. Na čem to závisí?
No.
Prosím?
Mně se to stalo nedávno, taky to něco, to jsem byla mezi veriacimi, že jsem se strašně zle cítila. Ale jsem to zobrala tak, že jsem se za těch lidí začala modlit, ne, že by mi něco urobili, ale jsem to zobrala, že chyba je vo mně. Prostě, že mám taky, nevím, proč to cítění přišlo, někdo mi zase povedal, že zřejmě ty lidi něco vyžarovali, ale zobrala jsem si tak, že na srdce. A s tím, že jsem se pomodlila za nich, mě to akože pomohlo.
Díky. Ivetko?
Já jsem slyšela takové přirovnání, že je člověk jakoby od povahy daný kaprem nebo štíkou. Že kapr vlastně vpluje jenom tak nenápadně do té vody a
štíkade dravě. Ano. Ještě někdo máte nějaký názor, na čem to všem závisí?
Záleží i na mém vnitřním rozpoložení.
Určitě, ano. Dokonce na momentálním vnitřním rozpoložení, ano. Takže jsou to složky přechodné, transitorní a jsou to složky stabilní. A jednou z těch stabilních složek je co? Určitě mi to řeknete. Sebevědomí. Sebevědomí, ano. Jo, jsou lidé, Lukin, ten přijde, sebevědomí, zazáří na celý sál, i když se to třeba nehodí. Jo. Jo? A jsou lidi, kteří se sem připlížejí, dělají všechno pro to, aby nebyli vidět, protože prostě jsou takový. A k tomu všemu je potřeba dávat ten opravný koeficient do mínusu nebo naopak do plusu. Takže říkali jsme si, že existuje určitá souvislost mezi tím, mezi tou naší emoční inteligencí a mezi obecnou duchovností. A já bych vám tady chtěl teďka promítnout vývoj člověka, který je právě takhle obdařený. A je to něco, co jako poradci bychom měli sledovat i při vývoji toho našeho přítele nebo toho našeho pacienta. Protože jestliže se s ním dostaneme do styku na prvním setkání, tak ten člověk obvykle, když řeší nějaký problém, tak je v té oblasti nenávisti. A my s ním pracujeme po těchto těch schodech. A představte si, že takové zkušenosti jsou, že od situace nenávistného stavu ten člověk se během několika týdnů nebo měsíců dostane až sem. Takže nenávist. Většinou, když řešíme nějaké vztahové krize, tak je tam velká složka nenávisti k tomu druhému. Je tam někdy i neformulovaná, verbálně neformulovaná vnitřní postoj nenávisti. Ten chlap mi zkazil celý život. Já jsem měla takový ideál. Já jsem toužila potom s ním prožít celý zbytek života. A on takhle to zneužil. Tu moji lásku, tu moji důvěru. Tak to je první stádium těch rozhovorů, ve kterých my jako poradci musíme říct, ale to není situace, ve které byste měli zůstávat v té nenávisti. Protože jestliže dál přežíváme v nenávisti, tak koho to především ničí?
Nás
samotné. Ano. Takže jestliže se nám jako poradcům, a to souvisí i s tou konsolidací vztahu dost často, tak jestliže se nám podaří jít o krůček výš, tak se dostaneme k tomu, že ten člověk už opouští tu platformu, ten potenciál té aktuální nenávisti, ale je to pořád ještě sobec. On myslí především na sebe. Já jsem tady zraněný, já jsem tady oběť, já si to nezasloužím. A když s ním dál jako poradci pracujeme, tak můžeme přejít do další dalšího stádia, a to je stádium lhostejnosti. No tak dobře, tak teda já už se na něj nehněvám, já už ho nebudu nenávidět, ale nechtějte po mně, abych s ním komunikoval. Jo, já s ním prostě nechci. Jo? Takže je to úspěch, když přejde do jakéhosi stádia lhostejnosti. Pak, no tak přeci jenom je tady něco, a on mi je jedno, on mi je fuk, tak ať si dělá, co chce, já si taky budu dělat, co chci. Jo? Je to taková ta situace, kdy ho tedy nějak toleruju, ale je to ještě chladné. A vlivem té spirituální inteligence se potom stane něco, co je přímo zázračné a to, když se nám jako poradcům podaří, tak z toho máme velkou radost. A to je zájem o druhého. Přemýšlíme, a jak mu je? Vždyť já jsem mu dost ublížil, já jsem mu dost ublížila. No. Možná, že bych mu měl zavolat. A když se to podaří, a ten druhý třeba nemá zájem o tu konverzaci, ale my máme. A nám o to jde. A potom nastane další stádium. My to tady, prosím vás, probíráme velice rychle, ale to jsou všechno schody, které mohou trvat několik týdnů, někdy měsíců, někdy i roku. Sdílení se s druhým. Otevřít si prostě ta naše lidská nitra. Potom dokonce přichází další schopnost spolupracovat na vyřešení věci. To, když se podaří v manželské krizi spolupracovat na vyřešení problémů, i když ti dva partneři se nacházejí ve hlubokých problémech, tak jestliže tam existuje ta spolupráce, tak to už je cesta k východisku. No a potom přichází ta schopnost odpustit. Ten nejkrásnější zážitek z celé naší poradenské služby. Já jsem rád, že jsme tady prožili to odpuštění ráno úplně. To bylo něco nádherného, pro mě to bylo velké překvapení a ještě jsme si s Bouškem Ruskem objeli jednou na chodbě a plakali jsme oba dva. Vidíte, jak je silný ten Boží duch, který spolupracuje s lidskými srdci. A potom přichází další krůček, další schůdek, milovat bližního. To ještě může být taková ta láska 50-50. Když ty budeš milovat mě, tak já budu milovat tebe. A potom dát bližnímu přednost. A poslední, obětovat se za bližního. Když pracujeme s lidmi, kteří mají vztahový problém, téměř vždycky na začátku je tam kus nenávisti. Opravdu tam je. A nebuďme překvapeni, že to tak je. Je to nenávist otevřená a ta horší je ta skrytá. Ale je to tam. A poradce pak má možnost pracovat podle těchto kroků. Zpočátku jsou lidé velice silně svázáni s tím svým egoismem. A když s nimi hovoříme, cítíme, jak jsou přesvědčeni o tom, že oni mají právo na to, na co si dělají právo. A že je to tak normální a že to je tak správně. Představte si, jsem řešil jeden problém, kdy manžel se dostal do počítače své ženy a našel tam milostnou korespondenci asi půl roku zpátky. On to vytisk a nenapadlo nic lepšího, než jí to mést do tváře a říct jí, tak Zuzanko, podívej se, tady to máš černý a bílý. Je to dobře nebo špatně?
Špatně.
Potom to dokonce poslal jejímu nadřízenému do práce, jim to ještě víc rozmáznul, a potom přišel asi za měsíc a odprosil jí za to. Co si o tom myslíte? Jaký byl výsledek? Špatný. Ano. Proč? Zvítězila nenávist, egoismus. A když už přišel za mnou, tak už se s tím nedalo nic moc dělat. No a potom ta jeho nevěrná manželka ho dala k soudu, že porušil její soukromí. Dostal 9 měsíců podmíněně. A stejně se rozvedla. Takže s tím se setkáváme velice často, když se žena doví o manželově nevěře. První, co udělá, víte, co udělá? Přirozeným způsobem. Udělá hysterickou scénu. Když jsem řešil tady jednu takovouhle situaci, tak jsem dostal SMSku, rozvádíme se. Jsem okamžitě té ženě volal a říkám, prosím tě, co se děje? Byl to takový docela sympatický manželský pár. A říkám, no představ si, jo, přišel dneska z práce a řekl mi, že už dlouho má nějakou ženskou a že mi to nechtěl říct. Tak první, co jsem udělal, jsem mi říkal, můžu za toho přijet, nebo ty přijedeš za mnou. Ale tam jde, prosím vás, o minuty. Tam jde o minuty. Takže přijela za mnou, já jsem říkal, podívej se. Udělal jsem ještě jednu výjimečnou věc, kterou nedělám. Já jsem se s ní do té doby, ona občas navštěvovala ve střeše naše přednášky a takhle, já jsem se s ní do té doby vykal, ale v tu chvíli jsem cítil jako důležité si s ní provozně tykat. A ona s tím strašně ráda souhlasila. Takže když to byla žena, tak jsem porušil tu etiketu a začali jsme skutečně spolupracovat, ale dobře spolupracovat. Já jsem říkal, prosím tě, teďka musíš se vyvarovat jedné věci a udělat něco jiného, než jsi chtěla. Takže žádné historické scény, protože historická scéna, to je benzín do nádrže tomu chlapovi, který potom si řekne, s tou ženskou se nedá bydlet, s tou ženskou se nedá vydržet a vyženeš toho chlapa k milence. Protože v tu chvíli ta milenka momentálně žádný hysterie neprovozuje, neprezentuje a tak se zdá, že je lepší. No a potom následoval celý úžasný příběh, který vám popíšu ještě podrobněji zítra. Ale výsledkem toho bylo, že nakonec on udělal výběrové řízení. A ona to všechno vydržela, jo? A říká mi, představ si, že on mi navrhnul, že v neděli pozve tu svoji milenku k nám domů, aby se seznámila s našima dětma. No a já jsem říkal, no a co si jako na to? No já jsem se s tebou chtěla poradit, co mám dělat. Já jsem říkal, no tak jo. Tak ji pozvi. No manžel mi říkal, že jako buď můžu zůstat, a nebo můžu někam odjet. Já jsem říkal, zůstanu, jo. A pozví ji. A zeptej se, co má ráda. Takže se zeptala, co má ráda. Udělala uzeného lososa a v pátek mi telefonovala a říkala, ty hele, když on si může pozvat, tak já bych si pozvala tebe, nechceš přijít na neděli na oběd? Přátelé, chápete, že to jsem, i když lososa neodmítám, ale tohle to jsem musel odmítnout. A chápete proč. Jo? A říkal jsem, to je zatím vaše soukromá záležitost, do toho já nemůžu teďka vstupovat, to nejde. No a stalo se teda ta úžasná zkušenost, že nakonec při tom výběrovém řízení ona říkala, víš, já jsem měla zvýšený puls, protože jsem tam viděla tu sokyně, že jo, to všecko, co se tam odehrává, ale já jsem to opravdu zvládla s pomocí Boží. Protože ona opravdu dostala velkou duchovní podporu. A z knížky Roger Morno neuvěřitelné vyslyšení modliteb. A takže proběhl oběd, potom ještě svačina, potom už se začalo stmívat, takže on tu svou milenku odvezl jakoby domů. No a teď bylo 7 hodin, on někde 8 hodin, on někde. Tak ona si říká, tak to už asi u ní přespí. A najednou ve 8:45 se objevil ve dveřích s kyticí. Říkal, promiň, já jsem byl strašný vůr. Já jsem si vás obě dvě monitoroval, jak vy se chováte a jak vy ze všech úhlů světových, jsem si říkal, nezlob se, ale já přeci jenom miluju tebe. Takže ten důležitý moment, nedělat hysterické scény, to je to, na co musíme se naučit dávat opravný koeficient. Nebo naopak my chlapi reagovat, jak jsi to říkal Mirečku, takhle, ne? Někdy. Ale může to být i nějaká verbální agrese, jo? To my umíme taky. Jo? Takže na tohleto v rámci porozumění sama sobě a toho vědět, sebeuvědomění, v čem je potřeba, abych se rozvíjel emočně, emočně inteligenčně, tak s tímhle tím materiálem Pán Bůh s námi pracuje, abychom si tohleto uvědomili. A jestliže tohleto se nám podaří, tak to dělá zázraky. A potom, co v tom konfliktu, je pokračování, to je pochvala. Už to tady zaznělo pod zkratkou, nevím jakou.
Osta. Obdiv stále. Osta.
Jo. Osta. Osta. Pochvala je a úsměv, to je úžasný prostředek. Když se mi klient přiznal, že si nepamatuje, kdy naposledy své ženě řekl větu, že si něčeho všimnul, co ona udělala, tak ho to musíme začít učit. To není jenom směrem od ženy k muži, ale i obráceně. Pochvala, to je ten nejkrásnější prostředek pro revitalizaci vztahu. Po určité době zjišťujeme, že z toho egoismu se ten člověk posouvá dál. A závěrem bych vám chtěl vyprávět příběh jednoho z orlických vrahů. Slyšeli jste o tom, že to byli lidé, kteří účelově likvidovali lidi, zabalili je do plotu a házeli do orlické přehrady nebo později do sudů, které zatavili, zavařili a házeli do orlické přehrady. Je to záležitost stará zhruba 10 let, 20 možná. Jo, ano, bylo to brzy po sametové revoluci, oni bydleli v Rudné u Prahy, byl to takový spolek takových podnikatelsko-pochybných propletenců, figurovalo v tom i několik žen. A jeden z těch lidí byl odsouzen na doživotí. A představte si, že takového člověka, my jsme si to tady říkali, v tom, že člověk je připraven ke změně při různých situacích a jednou z těch situací je, když se dostanete do vězení. Jako noví vězni prožíváte neskutečný nápor na svoji psychiku. Ale také zároveň máte možnost přemýšlet, pod vlivem těch okolností o svém vlastním životě. A takhle to bylo i s tímhletím člověkem. A přišel tam jeden vězeňský misionář za ním a vyzval ty kluky, kteří měli jako společnou ta vězeňská služba, tam vyhlásí na celou tu věznici, kdo z vás chcete si povídat s farářem, tak přijďte teďka do té společenské místnosti. Tak jich přišlo asi 5. No a tenhle ten orlický vrah na doživotí odsouzený byl mezi nimi. A ten misionář ho tam vytipoval jako upřímného člověka. Jo? Jako zase ta emoční inteligence tam viděla dál. On byl v té zajetí té nenávisti, ale ten misionář se mu zvláštním způsobem věnoval a tak s ním měl individuální rozhovor. A říká, no tak jestli chcete, tak si se mnou teda povídejte, no ale nečekejte ode mě, že bych jako se chtěl stát věřícím, to v žádném případě. Ne. Já mám tolik nenávisti v sobě, to by mě Pán Bůh určitě jako takhle nepřijal. Jmenoval se Ludvík. A tak ten misionář za ním chodil každý týden znovu a znovu. A tam se přesně stalo to, že od té nenávisti se to nějak posunulo k tomu egoismu. Od toho egoismu k té lhostejnosti. A když byl na úrovni té lhostejnosti, tak se stala taková zajímavá věc, že ten misionář mu nabídnul, jestli by se s ním mohl pomodlit. V naší poradenské službě síla modlitby to je nevyužitý potenciál. Chci říct, síla opravdu duchovní modlitby, ne formální. Na to je potřeba si dát pozor. A ten misionář se s ním takhle neformálně pomodlil. A tak příště už byli na úrovni tolerance. A pak se stalo to, že nějak si spolu povídali díl a začal tam prostě ten signál, že vězni museli jít na oběd. Jo, a ve vězení tam to není žádná legrace, tam musíte být jak na vojně, hned jako všude včas, jinak na ten oběd přijdete. A takže ten misionář už končil tu rozmluvu a ten Ludvík povídá, a prosím vás, dneska se modlit nebudeme? No a ten misionář říká, no jo, ale teď vy už musíte k obědu. Ale co v oběd? Jak už tam vznikla ta jiskřička toho zájmu? A tak se spolu pomodlili a riskoval ten Ludvík, riskoval, že nedostane teda oběd, nakonec ho teda dostal. A potom si představte, začalo něco úžasného, zázračného, že pomocí těch dalších rozhovorů ten Ludvík říká, a prosím vás, mohl bych se taky pomodlit? Vězeň odsouzený na doživotí pro vraždu několikanásobnou se chce pomodlit. A co je zajímavé, co bylo obsahem té modlitby? Už to nebyla nenávist, egoismus, lhostejnost, tolerance, ale zájem o druhého. O ty lidi, které těmi svými zločiny udělal nešťastnými. Obdivuju to, jak Pán Bůh je schopen nám nastavit tyhle ty skutky v životě. No a potom už se modlil pokaždý, potom už se sdílel s tím misionářem, vysvětlil mu, v jaké byl pozici, když to dělal. Potom začal spolupracovat A pak přišel velice důležitý moment, a to je schopnost odpustit. Dnes je členem církve adventistů ve vězení a čeká na druhý příchod Pána Ježíše, protože to je jediná jeho perspektiva jako doživotní vězení. My jsme, přátelé, na svobodě. A přesto máme ty též možnosti. Až k tomu té poslední. Obětovat se za bližního. A jestliže se tohleto nám podaří, jako poradcům, jako těm, kteří máme taky nějaké své rodinné vztahy, jestliže tohleto se nám podaří docílit s našimi pacienty, s našimi klienty, tak jednou Pán Ježíš nám řekne, ano, ta tvoje úloha měla smysl. To se nám stává málo kdy, že od tohohle toho při jednom tom příběhu se dostaneme až na ten opačný konec té stupnice. Ale i kdyby ne, i kdyby jsme došli jenom kousek, jak jsme si to ukazovali na té stupnici od těch dopoledne, od těch úplných ateistů k těm božím lidem, kteří jsou vnímaví na ty boží návrhy. I kdyby jsme došli jenom kousek po těch schodech, třeba k té toleranci, tak jsme splnili očekávání, které Pán Bůh na nás klade. A v tom to vám ze srdce přeju, abyste do takové služby se nechali Pánem Ježíšem pozvat a abyste v té službě se cítili šťastní. Amen. Amen.